Salom aziz radio tinglovchilar. Gunoh tabiati deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Oldingi safar biz gunoh tabiati haqida gaplashgan edik. U hamma odamlarda bor va uning ustidan g'alabani bizga Xudo beradi. Buning uchun biz faqat Isoga va uning xojda qilgan ishiga ishonishimiz kerak degan edik. Endi esa shu mavzuni davom qilamiz. Inson Isoni qabul qilganida ichida ayrim narsalar sodir bo'ladi va shular asosida u gunoh tabiatiga nisbatan o'lik bo'lib qoladi. Misol uchun Rimliklarga kitobining 6-bob, 3-oyatdan 5-oyatgacha o'qib chiqaylik. Unutmangizki, biz Iso Masihni tan olib, suvda iymon keltirganimizda hammamiz ham uning o'limini tan olib iymon keltirdik. Biz suvga cho'mib, Masih bilan birga o'ldik va ko'mildik. Shuningdek, Masih Otasining ulug'vor qudrati bilan tirilganiga o'xshab, biz ham yangi hayotda yurishimiz lozim. Agar o'lishda Masihga ergashgan bo'lsak, albatta, tirilishda ham unga ergashamiz. Aslida bu oyatda suvda cho'mdirilish haqida gap ketmaydi. Yunon tilida suvda degan so'zning o'zi yo'q. Balki biz Masihning o'limiga cho'mdirilganimiz, u bilan ko'milganimiz haqida gapirilgan. Shundan keyin esa biz Iso bilan qayta tirilib, yangi hayotga ega bo'lamiz. Shularning hammasi biz Isoni qabul qilganimizdanoq sodir bo'lgan edi. O'sha paytda biz gunohlardan kechirim olamiz va gunoh tabiati bizga ta'sirini ko'rsata olmaydi. Shuning uchun ham yangi iymonli kishi hayotida ayib yo'qoladi va gunoh ustidan g'alaba paydo bo'ladi va natijada katta o'zgarishni nafaqat uning o'zi, balki atrofidagi boshqalar ham ko'radi. Biroq agar iymonli kishi gunoh tabiat nimaligini va Xudo inoyati qanday ishlashini bilmasa, u albatta qonun ostiga qaytib boradi va gunoh tabiati yana shu kishining hayotida hukm surishi mumkin. Afsuski, bunday holatni ko'pgina masxilarning hayotida ko'rsa bo'ladi. Ular gunoh qilmay yashashni istaydilar, biroq qanchalik urinmasalar gunoh hayotlarida hukmronlik qilganini ko'radilar. Muqaddas kalom bo'yicha bunday bo'lmasligini ular biladilar, biroq o'zlarida buning aksini ko'radilar. Albatta, ular Xudoni sevadilar va shuning uchun ular gunohga qarshi kurashni davom ettiraveradilar. Biroq gunoh ustidan g'alabaga erisha olmaydilar. Kalomda endi gunoh sizlarning foniy badanlaringizga hokimlik qilmasin deyilganini biladilar. Biroq o'z hayotlarida gunoh hokimlik qilayotganini ko'radilar. Shu bilan ular nimaga shunday bo'layotganini bilmaydilar va ilgarigidek ko'proq harakat qiladilar-u, buning natijasi esa yanada yomonlashib ketaveradi. To'g'ri, Xudo hali ham o'z mehri bilan ularga barakat berib turadi. Biroq ular to'liq g'alabaga, tinchlikka va erkinlikka erisha olmaydilar. Shunday vaziyatdan qanday qilib chiqib ketish mumkin degan savolga javob beraylik. Bu murakkab savol va qiyin vaziyatga javob juda oddiy. Inson qanday qilib Isoni qabul qilgan bo'lsa, shu yo'sinda har kuni yashayverishi kerak. Biz Isoni Rabbi deb qabul qildik va uning xojdagi ishiga ishonchimizni qaratdik. Shu asosda biz najot topdik. Endi esa har kuni ishonchimizni shu yo'nalishda qaratishimiz kerak. Hamma narsada ishonchimiz o'zimizga emas, balki Isoga qaratilsa, hamda hamma narsani Xudo bizga xoch orqali berishiga ishonsak, g'alaba bizniki bo'ladi. Ayrim odamlarga bu haddan tashqari oddiy va oson bo'lib ko'rinishi mumkin. Chindan ham, biz qila olmagan narsani Xudo biz uchun bajardi. Endi esa biz faqat shunga ishonish orqali Xudo qilgan ishdan bahramand bo'lamiz. Mana shuni inoyat xabari deymiz. Bugungi darsimiz yakunlandi. Keyingi safargacha xayr. Omon bo'ling. www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.